Sigurður Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir fyrirspurnina. Ég tel mjög mikilvægt að ræða plastmengun og aðgerðir gegn henni hér á þinginu og fagna þessari umræðu. Nú, ég ætla nú að fara í gegnum stöðu þessara verkefna sem að skilgreind eru í aðgerðaráætlun ráðuneytisins um að draga úr notkun plastpoka á árunum 2016-18. En það er helst að nefna að í fyrsta lagi er búið að samþykkja lagafrumvarp um breyting á lögum um úrvinnslugjald þar sem að skiptir upp tollflokkum svo hægt sé að taka saman þessar tölulegu upplýsingar um notkun einnota burðaplastpoka hér á landi. Nú, á árinu 2017 að þá voru flutt inn 156 tonn af innkaupapokum skráð á þennan sérstaka tollflokk. Magntölur hins vegar fyrir innlenda framleiðslu á innkaupapokum og plasti eru ekki fáanlegar en mér skilst að það sé frekar lítið framleitt af plastpokum á Íslandi að minnsta kosti á síðasta ári. Nú, þetta atriði skiptir vissulega máli að fá þessar tölfræðilegu upplýsingar til þess að hægt sé að byggja frekari vinnu á. Nú, í öðru lagi var samningur samtaka verslunar og þjónustu og ráðuneytisins um að draga og notkun plastpoka undirritaður í september 2016 og en með bréfi umhverfisstofnunar og samtaka verslunar og þjónustu 13. desember í fyrra 2017 mæla aðalitin með því að samningnum verði rift og aðgerðar áallinin hún gerði í rauninni ráð fyrir því að samtök verslunar og þjónustu, umhverfisstofnun og verslunin innu í nánu samstarfi að þessu verkefni og fjármagn kæmi þá til þess fyrir sölu plastpoka. Það kemur fram í bréfinu að samvinnan hafi ekki gengið eins og gert var ráð fyrir á þess að það sé nú kannski skýrt frekar. Á þessu rúma ári hafi þó ýmislegt verið gert og margar verslanir tekið verkefnið upp á sína arma sem að skiptir auðvitað miklu máli. Nú í þriðalagi ef við förum þó kannski yfir hver afrakstur þessa samnings varð og meðan að aðilar unnu saman að þessu máli er að umhverfisstofnun hefur kynnt verkefnið, aflað upplýsinga um mismunandi gerðir poka, útbúið upplýsinga og fræðsluefni og stofnunin hefur á samfélagsmiðlum hvatt til þess að dregið sig úr einnota notkun plast tekið þátt í hátíð hafsins, ráðstefnu og sýningu haustið 2017 úrgangsforvarnir og verkefninu plastlausum september sem að ég gerir ráð fyrir háttvirtir þingmenn muni margir hverjir eftir og skipulað var af frjálsum félagasamtöku. Nú, Pokasjóði sett af stað kynningarátak síðastliði vor sem bara heiti tökum upp fjölnota og samtök verslunar og þjónustu hafa þrýst á verslanir að taka þátt í þessu verkefni. Í fjórða lagi þá stóð til að umhverfisstofnun setti fram tilmæli til verslana lámas upphæð gjalds á burðarpoka og það er til skoðunar að gjaldið eigi ekki að einskorðast við einnota burðarplastpoka heldur eigi það leggjast á alla einnota poka sama úr hvaða efni þeir eru, alla poka fyrir gefiði. Nú til þess, en tilgangur þess er að draga almennt úr sóun og einnota notkun í samræmi við úrgangsforvarna stefnu ráðuneytisins saman gegn sóun. Þetta hefur eins og er ekki komist í gagnið þar sem að samstarfi verslunum þetta atriði náðist ekki og því var í raunin ekki grundvöllur fyrir þessu. Nú í fimmta lagi voru verslanir hvatta til að leggja gjald á alla burðarpoka og hafa tiltakar aðrar lausnir en notkun einnota burðarpoka til að koma vörunni heim. Og þetta hefur verið gert og verslunin hafi þessar aðgerðir. Það átak var kynnt vorið 2017. Í sjötta lagi átti verkefni samanburða á umhverfis áhrifum plastpoka, marknotapoka og lífbrjótanlegra poka að fara í ganga á vegu umhverfisstofnunar en það tókst ekki að fá fjármagn til þess verkefnis. Nú í sjöunda lagi var stemt að því að Samband íslenskra sveitarfélaga upplýsti umhverfisstofnunum hvaða skref hafi verið tekin til þess að tryggja flokkun úrgangs, tryggja það að íbúar hafi aðgang að þjónustu á þessu sviði sem og að upplýsingar lausnir við meðhöndlun úrgangs feli ekki í sér notkun plastpoka. Og þessar upplýsingar hafa ekki ennþá borist frá sambandinu en það er algjara áætlunin í sjálfu sér ekki lokið, hún tekur líka til ársins í ár. Nú, þá var nú kannski yfirferð minni framfylgt áætlunin sjálfrar lokið, það hefur margt tekist ágætlega upp en Það er svo að vonbrigði að aðilar hafi ákveðið að rifta þessum samningi því að það voru ekki öll verkefni unnin og ég bara hreinskilin með það. Verkefnið heldur samt áfram þar að segja verkefnið plastmengun og ég mun koma að svari við seinni spurningunni hér á eftir.
Til málstekur